Ozatlık Radyosu Sili. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün Ozatlık Topşuruğunda. Kozan'a Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev geldi. Kozan işmekarlarına Rusya Prezidenti kilden törüne korşuluk şorasını ızdırırga mümkünlük birilmeli. Университет исеминде Қозан сөзінің бітірілуіне студентлар һәм мұғалімнәр арасында қоршылық орта. Татар ғалимнәре Қозан исемен саклап қалырға теләр иде. Кайбер студентлар башка югары уку йортлары белән кушылырга теләми. Башмагы музыкаль спектакле яңадан сәхнәгә кайтты. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Казанда бүтән Русия спорт форумының улы утырышы үтте. АКШ, Русия, Франция Иранның атом программына бәйле киеренкелекне йомшарту максатындагы килешүне хуплады. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен уюшмада әгъза булган илләрне афган иминлек кешеләрен өйрәтүне тизләтергә чакырды. Чехия АКШның яңа ракета калканы проектына тилектәшлек белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев бүген дөньяда кешеләрне милли һәм дини чыгышларына карамастан берләштерә алучы спорттан да нәтиҗәлерәк идеология юк. Һәм кешеләр бернинди мәҗбүритүсез хезмәт, көрәш, үз-үзеңне камилләштерү аша күңел шатлыгы белән берләшәләр дип белдерде. Шәймиев моны Казанда Бөтенрусия спорт форумының улы утырышында Халыкара Олимпия комитетының иң югары бүләге Олимпия орденын алгандан соң әйтте. Бу бүләкне Татарстан президентына Халыкара Олимпия комитеты әгъзасы Русия теннис федерациясе президенты Шамил Тарпишев тапшырды. Тарпишев бүген шулай ук Казанда яңа теннис академиясен ачу тантанасында чыгыш ясап, бу академиядә Дэвис Кубка дәрәҗәсендәге халыкара теннис бәйгеләре үткәрергә кирәк диде. Ул гына да түгел, Казанга Кремль Кубка дәрәҗәсендәге үз бәйгесенә ия булырга һәм аны монда үткәрергә кирәк. Без инде бу турыда шәһәр башлыгы Илсур Метшин белән сөйләштек, диде Тарпишев. Казан милициясе Бөтенрусия спорт форумының улы утырышы алдыннан протест демонстрациясына җыелган эшмәкәрләр төркеменә шәһәр урамнары буйлап үтү мөмкинлеге бирмәде. 100-дән артык эшмәкәр һәм оппозиция вәкилләре Русия президенты Дмитрий Медведевта катнашкан утырыш үтүче бина яныннан Казанда кеше эшмәкәрлекне кысуга ризасызлык белдереп узарга теләгән иде. Нәтиҗәдә протест белдерүчеләр Ирек мәйданында митинг кына үткәрде. Милициянең кайбер эшмәкәрләргә бу чарада катнашу мөмкинлеге бирмәү өчен аларны өйләрендә үк тоткарлавы турында хәбәр ителә. АКШ, Русия һәм Франция Иранның атом программына бәйле киеренкелекне йомшарту максатындагы килешүне хуплады. Әмма Иранның аз байытылган уранын атом ягулыгы буларак куллану өчен ныграк байытырга читкә җибәрү турындагы тәкъдимгә Тәһранның җавабы әле булмады. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров БМОның атом энергия идарәсе тараткан килешү үлгесен Русия кабул итә, диде.
Российские эксперты участвовали во встрече, на которой были...
Русия белгечләре атом идарәсе исеменнән тәкъдимнәр әзерләнгән очрашуда катнашты. Бу килешү түгел, бу атом идарәсе башлыгы төзегән тәкъдимнәр. Без бу тәкъдимнәр белән килешәбез һәм Иран гына түгел, очрашуда катнашучы әлеге планның үтәлешен тәэмин итәчәк барлык тарафлар да үзләренең ризалыгын белдерде дип өметләнәбез, диде Лавров.
Подтвердят своё согласие с этим пакетом.
Франция тышкы эшләр министрлыгы да Францияның ризалыгын белдерде. АКШның дәүләт иминлек шурасы вәкиле Майк Хаммер Вашингтон үзенең уңай мөнәсәбәтен белдерде һәм хәзер Тәһранның җавабын көтә, диде. Халыкара атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадай килешүне тәкъдим иткәндә барлык тарафларның да аны бу җомгага хуплауына өметләнүен әйткән иде. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен уюшмада әгъза булган илләрне афган иминлек кешеләрен өйрәтүне тизләтергә чакырды. Словакия башкаласы Братиславада НАТО илләре саклану министрлары очрашуыннан соң Расмуссен шулай ук Афганстанга салынган тырышлыкларны исәпкә алып, НАТО Афганстанда 7 ноябрьдәге 2-нче тур президент сайлаудан соң төзеләчәк яңа хөкүмәттән коррупциягә каршы ныграк көрәшүне һәм нәтиҗәлерәк эшләүне таләп итәргә хаклы, диде. АКШ президенты Барак Обама идарәсе Афганстанга өстәмә меңнәрчә АКШ хәрби җибәрү мәсьәләсен карый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба азатлыкта. Казанга Русия президенты Дмитрий Медведев килде. Университетның исемендә Казан сүзенең бетерелүенә студентлар һәм мөгаллимнәр арасында каршылык арта бара. Башмагы музыкаль спектакле яңадан сәхнәгә кайтты. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Инде ишеткәнлек ише Казанда Русия спорт державасы спорт дәүләте форумы ачылды. Әлеге чарада Русия президенты Дмитрий Медведев катнашты һәм чыгыш ясады. Курсын үзәгендә бара торган шушы чарада күп кенә министрларны, эре ширкәт җитәкчеләрен, халыкара оешма башлыкларын, танылган спортчыларны да күрергә мөмкин иде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка спорт үсешенә керткән өлеше өчен дигән бүләк бирелде. Казанда бара торган зур дәрәҗәле чаралар турында тулырак әйтеп Гадел Галәмәтдин сөйләр.
Русия президенты Дмитрий Медведев сүзләренчә, кризис булуга карамастан, спортка игътибарны кимитергә ярамый. Һәрбер илнең бюджетында спорт мәсьәләләре иң мөһим урында торырга тиеш ди ул. Пәнҗешәм Русиянең спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко соңгы елларда илдә спортка игътибар кимүен әйтсә дә, Дмитрий Медведев киресен белдерә.
Сегодня мы закладываем новую российскую спортивную традицию.
Русия үзенең көрәшчеләре, фигуралы шоу белән шөгыльләнүчеләре, гимнастлары, футболчылары, хоккейчылары белән дан тота. Быел гына Русиядә 200-гә якын спорт корылмасы төзелде. Тагын 170-е төзелеп бетергә тора. Әмма спортны үстерү өчен бу гына җитми, ди Дмитрий Медведев.
Спортивным объектом, спортивным сооружением.
Үз чыгышында президент Казанның Акбарс һәм Рубин такымнарын искә алды һәм бу спортчылар белән горурлануын да әйтте. Шулай ук Медведевны Татарстан баш каласының 177-нче мәктәбе таң калдырган. Ул биредә укучы яшьләр белән очрашкан. Русияның һәр төбәгендә мондый мәктәпләр булса, без спорт буенча иң көчле ил булачакбыз, ди президент. Форумның ачылу тантанасында Татарстан президентына Халыкара Олимпия комитеты тарафыннан Олимпия ордены тапшырылды. Миев үз чиратында бүләк өчен зур рәхмәтләрен белдереп, спортка үзенең карашын әйтте.
Нет, на сегодня иной, более эффективный идеологии, который способен объединять людей всей планеты.
Спорт дөньяда төрле милләттәге, төрле диндәге кешеләрне берләштерүче иң көчле идеологияларның берсе. Һәр кем бер нинди мәҗбүр итүсез хезмәт, көндәшлек аша бер-берсенә тартыла. Спортның югары дәрәҗәдә булуы илнең көндәшлеккә сәләтле булуын күрсәтә. Миңа әлеге форумның исеме бик ошый. Бу Русиянең спорт тармагында реформа үткәрергә әзерлеген күрсәтә. Без моны булдырачакбыз, ди Минтимер Шәймиев.
Какими мы должны быть и как мы должны побеждать. Успех за нами.
Форумның тантаналы ачылышыннан соң эш түгәрәк өстәлләргә бүленеп дәвам итте. Биредә Русиянең спорт такымнарын әзерләү проблемаларын, спорт идарәләре белән хөкүмәтнең үзара элемтәдә торуы һәм яшьләр спорты мәсьәләсе тикшерелде. Соңрак Казан ратушасы бинасында Русия президенты каршындагы спорт үсеше шурасы утырышы узды.
Казан эшмәкәрләре җомга көнне пикетка чыкты. Аларның максаты Русия президенты Дмитрий Медведевның үз проблемаларына игътибарын җәлеп итү иде. Әмма эшмәкәрләргә каршылык йөрешен уздырырга мөмкинлек бирелмәде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Эшмәкәрләр пикеты Казан ратушасы яныннан 200 метрда үтте. Нәкъ ратушада җомга көнне бөтен Русия спорт форумы чаралары каралган иде. Һәм әлеге чарада Русия президенты Дмитрий Медведев та катнашты. Эшмәкәрләр пикетка чыгуны сорап Казан хакимиятеннән алдан ук рөхсәт сораган булган, әмма аларга җыенны уздыруны кичектерергә 30 октябрьгә күчерергә кушканнар. Киоскларның лицензияләрен озайтмаудан аптыраган бер-бер артлы узучы тикшерүләрдән туйган эшмәкәрләр исә пикетны нәкъ Медведевның игътибарын җәлеп итәр өчен үткәргә эшләүләрен әйтә. Бәлкем аларның мәңзарына ниһаять хакимият кулак салар дип өметләнде. Эшмәкәрләргә шулай ук универсиада кырылмаларын төзүгә каршы булган берничә эколог һәм оппозиция партиясе вәкилләре дә кушылды. Ә үз йортларының ташландык хәленнән зарланырга килгән әбиләрне милиция инде килгәндә үк туктаткан һәм алар пикет урына килеп җитә алмаган. Шулай ук урам чарасында Казан эшмәкәрләре берлеге рәисе дә булмаган. Комсомольская правда эшмәкәрләр сүзенә таянып язуынча, Егор Макаров һәм аның хатынын инде иртән үк милиция бүлекләренең берсенә алып киткәннәр. Берлекнең әгъзасы Игорь Веселов та аңа каршылык тудырырга тырышуларын әйтә. Ишек алдыннан чыкканда юлны бүлергә тырыштылар, әмма мин чыгып өлгердем ди ул. Урам чарасына 100-дән артык кеше җыелды. Алар кеше һәм урта эшмәкәрлек оешмасы байраклары һәм шигырьләре тотып каршылык йөрешү уздырмакчы иде. Безгә кешечә карасалар, каршылык белдереп чыкмаганда булыр идек диде алар. Казан шәһәре башкарма комитеты башлыгы урынбасары Рәсем Нигматуллин халыкны тынычландырырга тырышты. Без сезнең проблемаларыгызны беләбез, барысы да тиздән хәл ителәчәк. Хәзер сезгә таралу яхшырак, диде ул. Әмма эшмәкәрләр инде йөрешкә әзерләнә башлады. Алар Дзержинский-Пушкин уңбулак урамыннан Ярминкә мәйданына юл тотмакчы иде. Ләкин милиционерлар рәт-рәт зил басу сәбәпле аларга Дзержинский урамыннан чыгып китү мөмкин булмады. Пикетчыларны әгәр берәр милиция хезмәткәренә зыян килсә, без чаралар күрәчәкбез дип кисәттеләр. Сезнең оештыручыларыгызга карата җинаять эше кузгатылачак диелде. Эшмәкәрләр милиционерлар белән каршылыкка кергә теләмәде һәм кабат үзләренең алдан җыелган урыннарына әйләнеп кайтып тиздән таралды.
Казан университетының бетерелуі хабары һәм аның орнында берничә югары уку йортын кушып, Идел буй университетын төзү турындагы хабар безнең тыңлаучыларны да Казан халкын битараф калдырмады. Инде хәзер билгеле булганча, Казан сүзен җәя эчендә калдырырга мөмкин икән. 205 еллык тарихы булган Казан дәүләт университеты ректоры Мәгъзум Сәләхов уку йорты исемендә Казан сүзен саклап калу өчен бөтен көчебезне куячакбыз дип белдерде. Татар галимнәре җәмәгать эшлекләре дә Казан университетын саклап калырга тели. Кайбер мөгаллимнәрнең фикере белән Саша Долгов таныштырыр.
Әмма университет исемендә Казан сүзе җәешендә генә дә калырга мөмкин. Бу турыда университет ректоры Сәләхов 22 октябрьдә хәбәр итте. Университет укытучылары, фән һәм җәмәгать эшлеклеләре, сәясәтчеләр уку йортындагы үзгәртеп коруларны ничек кабул итә икән? Тарихчы университет профессоры Индус Тахиров сүзләренчә, университетның яңа исемендә Казан сүзе һичшиксез калырга тиеш.
Чөнки ул федераль Идел буй университетына дип язылса, аның элеккеге традицияләре югалган сыман була. Шунысын инде әлбәттә һичшиксез Казан университеты дигән сүз ул теге яки бу рәвештә булырга тиеш. Һәм без менә монда университетта шул турыда ныклап сөйләшәбез хәзер. Төрле рәвештә тәкъдимнәр керә, ләкин тәкъдимнәрнең бөтенесе дә ничек булса да университетның элекке Казанский дигән исемен калдырырга диген.
Ди Тахиров, тарих институты җитәкчесе, сәясәтче Рафаэль Хакимов Казан дәүләт университетына федераль дәрәҗә бирүне хуплый, чөнки Казанның дәрәҗәсе үсә, укытучыларга акча күбрәк түли башлыйлар ди ул. Әмма дөньяда университетны Казанныкы итеп белүләрен дә әйтә.
Шуңар минем өчен бу теге зәзгенә сәер. Мин аңлыйм, аның рәсми рәвештә аны кабул иткәннәр закон сыман нинди университетлар булырга тиеш. Аларны бүлеп бетерделәр бит инде. Инде иң яхшы университет дип федераль, бүтән түбәнрәк, тагын түбәнрәк. Шуңар рәсми яктан алар биргән инде исем ничек законда бар. Ләкин шул ук вакытта мин аны нәрсә дип эшләр идем, үзем ректор булсам, я кем булсам. Аның теге өстәп инде бу нинди оешма диеп, аннан калдырыр идем исемен Казан университеты диеп. Менә кайбер университетлар шулай нитте, мәсәлән, теге халыкара институт бар бит, МГИМО. Ул университет дип санала, аннан инде бирә теге институт международных отношений.
Ди Хакимов. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт университет исеменнән Казан сүзен алырга тырышуны империя сәясәтенең бер формасы дип атый.
Яхшы кебек ул кушулары, ләкин ул бит инде кушкач аны шул Казан университеты исеме белән калдырып та була бит. Ләкин монда Казан инде татар сүзе Казан сүзе булмасын өчен именно федераль дип эшлиләр аны.
Татар филологиясы факультеты мөғалиме профессор Хатип Миңнегулов университеттағы үзгәреш милләтебезгә файда китерер микән дип уйлана.
Ну, моңа кадәр дә инде Казан университетының идея инде ул теге федерация Мәскәү нендә буйсынадыр министрлыгына. Ләкин шулай да әле безнең автономный бар иде. Монда җирле хакимият белән инде теңдә федераль менә шундый университет дип анда бәлкем җирле менә шушыннан безнең җитәкчеләр, безнең мондагы зиялылар, галимнәр белән бәлкем бик киңәшеп тә тормаска мөмкиннәр. Хәзер бит белмим, кыен.
Ди Миңнегулов. Әмма зиялылар яхшыга өметләнә. Журналистика факультеты профессоры Илдар Низамов исә университетның 200 еллык гореф-гадәтләре бар, аларны сакларга кирәк дип уйлый. Дөнья гел үзгәреп тора, ләкин бу эшкә бик сак карау зарур ди ул.
Югары уку йортларында милләтне саклаган, милләт милли телләрне өйрәнгән, гадәтләрне өйрәнгән бердәнбер дип әйтерем мин, бердәнбер дип әйтерем татар милләтенә карата югары уку йорты иде. Университет туплаган, элегеликтән килгән татар факультетын, татар тарихын өйрәнү юнәлешендә дә, телләрне өйрәнү куллану юнәлешендә дә сакларга кирәк.
Ди Илдар Низамов. Журналистика һәм социология факультеты деканы Васил Гарифуллин университет федеральга әйләндерелсә дә, милли бүләкләргә куркыныч янамый дип сөйли.
Беренчедән ул Идел буе регион өчен кадрлар әзерләүгә юнәлдегән. Идел буе регионында бердән бер хәзергә федераль университет. Ягъни безнең төбәк өчен, безнең төбәк өчен булгач, безнең төбәктә яшәүче халыклар өчен дә милли кадрлар әзерләргә тиеш дигән сүз һәм мин әле уйлыйм, федераль университет составында әле шундый үзәкләр булыр, институтлар дип аталырмалар, аны әйтеп булмый хәзергә. Ул бер вакытта студентлар әзерлек, икенче яктан ул фән белән ныклап шөгыльләнә торган, фәнни эшләнмәләр литеран шушы федераль округ өчен. Һәм аның составында нидер милли юнәлеш белән эшли торган институт, зур үзәк булырга тиеш дип уйлыйм мин. Ул журналистлар гына әзерләргә тиеш түгел, ә башка төрле кадрлар да, шул ук филологларны да, тарихчыларны да, бәлки икътисадчы һәм башкаларны да менә шул милли юнәлештә эшли торган. Һәрхәлдә менә безнең бүгенге университет җитәкчелегенең фикере шундый. Әйтик, мәсәлән, безгә ниндидер башка вузны кушалар икән, андый мөмкинлек ул андый хәл булачак, безгә мөгаен кушырлар. Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын һәм ул бит инде милли кадрлар әзерләүгә юнәлеш тоткан югары уку йорты, без аны милли университет буларак та күрә идек киләчәген. Һәм менә шушы федераль университет составында бигрәк тә бит университет килеп кушылгач, менә бу милли үзәк, милли институт идеясе минемчә тормышка ашу бик ихтимал. Һәм аннан милли кадрлар күп-күпләп кушылып, шушы эшне башкарырга кирәктер дип уйлыйм мин.
Дип белдерде Васил Гарифуллин.
Казан университеты мөгаллимнәренең фикерләре белән башка җәмәгать эшлеклеләре галимнәрнең фикере белән безнең хәбәрчебез Саша Долгов таныштырды. Студентларның да бу мәсьәләгә үз карашы бар. Казан дәүләт университетындагы үзгәртеп корулар аларны нык кына борчый. Бер яктан алар Казан исеменең бетерелүен теләми, икенче яктан башка югары уку йортлары белән кушылу идеясен дә якламый. Студентларның фикере белән Ландыш Гобайдуллина таныштыра.
Шушы көннәрдә Казан дәүләт университетына Татар дәүләт гуманитар педагогика, финанс-икътисад университетларын кушып, исемен Идел буе федераль университетына әйләндерү карары җәмәгатьчелек арасында шау-шу уятты. Әле бу университетлар исемлегенә архитектура төзелеш университеты да өстәлергә мөмкин. Карар чыккан көнне үк интернет-форумнарда, блог һәм төрле төркемнәрдә студентлар ризасызлыкларын, куркып-шынуларын язды. Интернеттәге форумнарда Медведев килүгә, урам җыеннары, каршылык чаралары үткәрү турында яздылар. Университет студентларының хәтта кесе телефоннарына да җыеннарга чакырган СМСлар килгән. Ләкин җомга көнне баскетхол янында моның өчен рөхсәт алмыйча җыелган дистәләгән студентны милиция хезмәткәрләре тиз арада тараткан. Аеруча Казан дәүләт һәм финанс-икътисад университеты студентлары бу кушылуга каршы. Җиңелрәк юл, ягъни түбәнрәк бердәм дәүләт имтиханы баллары белән укырга керүче педагогия университеты студентлары да безнең дәрәҗәдәге диплом алачакларын гадел түгел дип уйлыйлар.
Кемдер әзрәк кеш куеп педагогикага керде бит, ә без Ленин исемендәге университетка кердек дип горурланып йөрдек. Һәм хәзер педагогикага керүчеләрдә бездә бер үк диплом белән чыгабыз булып чыга бит.
Ди КДУ студенты Кадрия Хасанова. Журналистлар белән очрашкач КДУ ректоры Мәхсүм Сәләхов беренче чиратта университет исемендә Казан сүзен дырырга теләвен әйткән иде. Моның ничек хәл ителәчәге әлегә билгесез. Студентлар ничек тә булса Казан сүзен саклап калу ягында.
Университет якынлангач, Казан, Казан дигәч битенде. Кешеләр арасында да, бүтән илләр арасында да таныклык бар. Уйнады бит Рубин белән Интер. Футболчылар килгәч, иң беренче покажите нам Казанский государственный университет дип әйткәннәр. Шуннан да менә, димәк, битенде бүтән җиргә танылган инде ул. Ә инде менә бу Идел буена әйләнгәч, Казан сүздә битер, дирен онытырлар дип уйлыйм.
Ди КДУ студенты Динар Вәлиев.
Әле Казан дәүләт университеты булгандан да Казан сүзе бар менә сез әйтмешә, Казан сүзе ул бит үзе татар дигән аңлата кебек. Ә хәзер инде Идел буе монда татар телен кысырлар кебек инде.
Ди студент кыз. Студентлар сүзләренчә, Казан дәүләт университеты мөгаллимнәре кушылудан бер яктан зур өметләр көтсә, икенче яктан моны тулысы белән хупламый икән. Ә Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры урынбасары киресенчә, Идел буе университетына кушылу аларның университет дәрәҗәсен күтәрер дигән иде. Ике гасырдан артык бай тарихы булган Русиядә иң эре фәнни үзәкләрнең берсе саналган Ульянов Ленин исемендәге Казан дәүләт университеты кушылу нәтиҗәсендә тарих битләрендә генә калыр дип куркалар.
Буталыш була инде ул, һәм узак барачактыр ул буталыш. Үзе урынын табып тора алмасларын да бөтен. Әгәр дә күп кеше килсә, сарык көтү белән чагыштырып карар. Әгәр дә сарыклар күп булса, буталы бирләр. Монда куасын тегендә чабалар, тегендә куасын монда чабалар.
Дик ду студенты. Университетларның федераль үзәккә буйсынуы аларның эчке төзелешен, сәясәтен дә үзгәртер диләр. Ә үзгәрешләр кайсы якка булу әлегә билгесез. Укырга керү, тулай торак мәсьәләләре дә кискенләшергә мөмкин диючеләр бар.
Бөтен Идел буеннан студентлар килгәч, тулай тораклар мәсьәләсе дә мин авырлашыр дип уйлыйм, һәм икенчедән безнең инде Казан дәүләт университетына булай да хәзер бердәм дәүләт имтиханы кертелгәч, үзебезнең Татарстан балалары бераз әзрәк керүе минемчә кими төште, чөнки чит регионнардан, чит төбәкләрдән югары баллы имтихан баллары белән килеп, читләр керде мәсәлән, Чуаштаннан, Маридан, һәм мин бу эштә дә менә шундыйрак бер күренеш күзәтелер дип уйлыйм.
Ди студентлар.
Күп специалистлар нәкъ менә Казан дәүләт университетын тәмамлаганнар һәм алар Казан дәүләт университетының белемнәрен яклап, үзләренең белемле булуларын күрсәткәннәр һәм киләчәген университетның беренче тәген патлап булмый нәрсә булачагын бер кисә белми.
Дип сөйли КДУның халыкара мөнәсәбәтләр бүлегендә укучы Эльвира Шакирова.
Казан университетының бетерілуі аның негізінде Идел бойы университетін түзу дирасында бәхәс фикер алышылар біздің интернеттағы сәхифеде де дауам ете. Біздің адрес ozatlik.org. Сізіні де шушы фикер алышыларда қотнышырға шақырабыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Башмагы музыкаль комедиясы кабат сәхнәгә менде. Аны бу юлы студентлар куйды. Әмма халык опера балет театрда куймас микән дип өметләнәләр. Кайбер театр агырлары татарча опера балетларга, музыкаль тамашаларга халык йөрми дип белдерергә тырыша. Студентлар куйган башмагымда зал шыгрым тулы иде. Бу тамашаны хәбәрчебез Наил Алан да карап кайтты.
Салих Сейдашев исемендәге дәүләт зур концертлар залының мөдире Ленар Айкаевның башмагым буласы көннең төшендә тамаша залының тулуына әллә ни зур өмете юк иде. Айкаевның мөдирлек итүендә башмагым сәхнәгә куелган татарча беренче әсәр булды. Башмагымны Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе студентлары уйнады. Әлеге музыкаль комедиядә Казан музыка көллиятенең татар хоры, татар театр училищесы студентлары, татарика оркестры да катнашты. Кыскасы, башмагымны мәдәният, сәнгать уку йортларында белем алучылар сәхнәгә менгерде. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева тамаша күңелемә хуш килде дип белдерде.
Яшьләр классикага
алынгач, аларның карашы да, аларның бүгенге менә яңа дәрт кертү безнең классик әсәрләргә ул һич шиксез хуплый торган эш. Мин карыйм, аларга да бу менә заманча бүгенге яшьләр бит инде. Аларга да бу әсәр якын, ят әсәр түгел, нәк күзләренең менә яраткан әсәрләре күк башкаралар. Ул ярату шул кадәрле сизелә, ул залга да шундый дәрт өсти. Иң беренчесе шул булса, икенчесе бездә яшьләр күп, талантлы яшьләр күп.
Тамашачыларның да башкаручыларның да башмакларга сусавы күренеп тора иде. Залда шыгрым тулды, хәтта ки басып торучылар да булды. Әсәр көчле алкышлар белән дә берничә тапкыр бүленде. Мөгаен таныш җырларны эчтән генә килеп утыручылар да булгандыр. Карау да, башкару да чын күңелдән иде. Хөрмәт белән һәм үз итеп караганда, бәлки кайбер җитешсезлекләр дә кичерелә торгандыр. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең баш хормистры Нияз Гәрәевнең тамашага үз бәясе.
Алар яшәләр. Җырчы бит ул бит шул 30 яшьләрендә генә матур иттереп көче белән җырлый ала. Әле алар 20 яшь аларга күбесен әле училищеларны гына тамамлаган кешеләр алар.
Дөрес залдан чыкканда төп рольләрне башкаручылар үзләренең тавыш мөмкинлекләре белән ачылып бетә алмады. Үзе шәннәр рухы сизелеп торды, кайбер партияләр бик үк аңлашылып бетмәде диючеләр дә булды. Музыкаль комедияның беренче өлеше тәмамлангач 20ләп кеше кайтып та китте. Бәлки күңелләренә хуш килмәгәндер, бәлки ашыкканнардыр. Ансы һәр кемнең үз эше.
Бу беренче безнең проект, татар проекты. Бик матур. Проект без бик шат тормышка ашуына.
Ди Айкаев. Ул киләчәктә дә Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концертлар залында татар чаралары үтеп торыр дип белдерә. Әмма алар һәрберсе дә классик һәм сәнгати яктан бик югары булырга тиеш ди ул.
Бүгенге менә яшьләрнең шулай тотыну бөтен бай мирасына да барлау. Шушындый эш мин уйлыйм күбрәк һәм бүтән уку йортларында да булырга тиеш.
Ди Зилә Вәлиева. Кайбер сәнгат белгечләре, опера җырчылары, халык әсәрләрен башкаручылар бүгенге дөньяны басып алган эстрада сәнгат янында халыкчан әсәрләрдә үз урынын алып торырга тиеш дип белдерә. Әмма абруйлырак урыннарда
опера һәм балет театры андый нәрсәләрдән ничектер читләште. Татар сәнгате, татар музыкасы алар өчен ят нәрсә кебек кабул ителә. Шу Казанның Азатлык мәйданында мәхәббәт бина утырып тора икән, Татарстанның баш каласында ул әлбәттә безгә татар әйберләрен күрсәтергә тиеш әйбит. Милләтне милләт итеп үстерергә телебез икән без әйбит. Бөек иттереп күрсәтәбез икән. Бөек дигән сүзне без татар өчен еш кулланабыз әйбит. Әмма дә бөеклеген күрсәтер өчен дөнья күләм әйберләрне күтәрергә кирәк. Һәм менә шу дөнья күләм әйберләрне чыгарыр өчен менә шундый үзебезнең классикага таянып, аларны яшьләрне үстерергә, шушы мөхиттә аларны яшәтергә кирәктер. Менә инде алар балалар дип әйтәм, студентлар шушы мөхиттә яши башлаганнар.
Дип белдерде Казан театр мәктәбе укытучысы Инсаф Абдулла. Зур концертлар залында башмагы мәсәрен караганнан соң опера һәм балет театрына якын булган берәү Җәлилләрнең әлеге әсәрне дә кабат сәхнәгә куярга теләкләре юк түгеллеге турында әйтте. Әмма театрның әдәби сәнгат бүлеге башлыгы Жанна Мельникова башмагымны кую әлегә бу сезонда каралмаган диде. Таҗиғи Иззәт һәм Җәүдәт Фәйзинең уртак иҗат җимеше булган башмагым музыкаль комедиясе 1942 елның февраль айында сәхнәгә куела. Казак, украин, урыс, үзбәк телләренә тәрҗемә ителә. Мәскәү, Уфа, Свердловский, Киев, Ташкент, Самарканд сәхнәләрендә уйнала ул. Театр белгече Луара Шакирҗанова: "Башмагым кайсы чорда, кайда гына куелмасын, халык иң яраткан тамашаларның берсе булып калуын дәвам итә" ди.
Башмагы музыкаль комедиясының премьерасы турында Ноэль Алан сөйләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшерәбез, 25 октябрьдән безнең 7 сәгатьтә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыга торган тапшыру яңадан 1 сәгать дәвам итәчәк. Тапшыруның икенче өлешендә Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместьев аңа тагылган җинаятьләрнең барысында да президентның улы Урал Рахимовны гаепли. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты Конгресс рәисе Ринат Закировның Башкортстанга сәфәрен хөкем итте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместьев аңа тагылган җинаятьләрнең барысында да президентның улы Урал Рахимовны гаепли. Ни сәбәпле Россия президенты Дмитрий Медведев Сербияга сәфәре вакытында Европада иминлек системасын яңарту мәсьәләсен яңадан күтәреп чыкты. Үзбәкстанның туризмны үстерү тырышлыклары виза алу кыенлыкларына килеп терәлә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместьев өстеннән мәхкәмә эше дәвам итә. Ул берничә кеше үтертү гаепләүләрен танымый, бөтенесендә элекке хезмәттәше эшмәкәр Урал Рахимовны гаепли. Рахимовның үзенең кайда булуы билгеле түгел. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты утырышында бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закировның Башкортстанга сәфәренә тискәре бая бирелде. Шулай ук татар җәмәгатьчелек тормышында катнашучылар, республика татарлары корылтаенның әзерлек эшләрендә активрак катнашу тәкъдимнәрен әйтте. Булар хакында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләр.
Берничә кешене үтертүдә шикләнелүче элекке сенатор Игорь Измесев Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны гаепле дип саный. Бу хакта ул мәхкәмәдә белдерде. Башкортстаннан Русия Федерация шурасындагы элекке сенатор Ә соңгы 2 ел ярымда Мәскәү төрмәсендә утыручы Игорь Измесев эшен карауга бәйле Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә ябык ишекләр артында утырышлар бара. Игорь Измесевтан башка бу мәхкәмә эскәмиясендә тагын 12 кеше утыра. Алар киңгесеп оешкан җинаятьчел төркем әгъзалары дип исәпләнә. Әле Мәскәүдә барган мәхкәмә утырышлары хакында газета басмасы да үзенең 22 октябрь санында яза. Игорь Измесевның адвокаты Сергей Антонов сүзләренчә, ул Измесев әфәндегә тагылган барлык гаепләүләр белән танышып чыккан һәм аларда аның турыдан-туры гаепле булуын раслаган бер генә дәлил дә таба алмаган. Игорь Измесев үзе дә бөтен гаепләүләрне кире кага, ә гаепләүләр бик зур. Игорь Измесев яллап 4 кешене үтертүдә һәм тагын берничә кешегә һөҗүм әзерләүдә шикләнелә. Барлык җинаятьләрдә Игорь Измесев үзенең элекке якын бизнес дусты Урал Рахимовны гаепли. Кешеләрне яллап үтертүләр турында үзенең бер нәрсә дә белмәү хакында әйтә Измесев әфәнде һәм ул гамәлләрне башкаруга үзенең бернинди нигезлеге дә булмавын белдерә. Шул ук вакытта Игорь Измесев үзенә Урал Рахимовның вакыт-вакыт 80-шәр 100-әр мең доллар акча бирүен һәм аларны шулай ук әле мәхкәмәгә тартылган элекке сак хезмәте башлыгы Сергей Финагинга тапшырып торганлыгын раслый. Мин ул акчаларны ниндидер финанс мәсьәләләрне хәл итүгә тотыныладыр дип уйладым, ди элекке сенатор. Иң кызыгы шул, Игорь Измесевтан каза күргән дип саналучы эшкуар Юрий Бушев та барлык җинаятьләрдә Игорь Измесев түгел, ә нәкъ менә Урал Рахимов гаепле дип раслый. Бу хакта Московский комсомолец гәзите быел үзенең 11 июнь санында Игорь Измесев эшенә бәйле бик кызыклы мәкаләне урнаштырган иде. Потерпевший против следствия, ягъни зыян күрүче тикшерүчеләргә каршы дигән язмада бу эш буенча шаһитлык кылучы Юрий Бушевның фикерләре китерелә. Аның раславынча, элекке сенатор һәм эшкуар Игорь Измесевка тагылган гаепләр дөрес түгел. Кылынган җинаятьләрдә Уфадагы террор чараларын оештыруда Измесев түгел, ә Башкортстан хакимиятләрендә кешеләр гаепле, ди Бушев әфәнде. Минем хатынымны үтертүдә һәм миңа һөҗүм ясарга маташуда да Измесевның гаебе юк. Чөнки минем бизнес өлкәсе Измесевны кабелән каршылыкка кермәде. Әмінә Урал Рахимов шенлігі білен оңды қәлләр болды деп білдірген еді ұлан кемесінде Юрий Бошов. Егір Измейшевнің әманың білен бірге ғайыпленуші тоған 12 кішінің іші келесі отналарда да Мәскеу шәәрі мәккемесінде қоралашақ. Шулық вақытта Егір Измейшев іші бойынша шоғид сифатында жәліп етіліші Урал Рахимовның әлігі күнде қойда болуы тәғайын мәғлім түгіл. Қой бір қабарларға қорағанда ол Ауропаның бір еліне көшіп кеткен.
Азатлық радиосы Уфа.
Уфада Башқұртстан Татар Конгресі Башқарма комитеті отырысы өтті. Бүтін дүния Татар Конгресі башлығы Ринат Закировның Уфаға сәфәрін тексеруге бағышланды ол. Мәғлүм ки, Бүтін дүния Татар Конгресі Башқарма комитеті рәйісі Ринат Закиров 14 октябр күні Уфада болып кеткен еді. Сәфәрі барышында ол Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов белән сөйләшүләр үткәрде. Башқұртстан дәүләт телевидениесына биргән әңгәмәсендә Ринат Закиров биредә яшәүче татарларга үз милли мәдәни мәнфәгатьләрен канагатьләндерү өчен барлык шартлар да тудырылган дип әйтте. Һәм моның өчен Мұртаза Рахимовка рәхмәтләрен җиткерде. Бүтән дөнья татар конгрессы башлыгының шундый белдерүләр ясавы республикадагы татар милли оешмалары җитәкчеләрен һәм актив агъзаларын аптырашка калдырган. Башқұртстан татар балалары татар шәу оқудан мәхрүм болғанда, юзлер шәмін татар жан есеп вақытында башқұрт деп яздырылғанда, Уфаға келіп татарлар ісімінен анды сөздер сөйлеуіні арқаға пішақ қадау деп қабыл етті республика татарлары. Әмме тағында ғажәпләндіргені, Ринат Закировның әлләні шейілға бір тапқыр Уфаға келіп те татар милли хәрәкәті вәкілләрі білән ұшырашмауы. Ринат Закиров Уфадан қайтып кеткеннің икінші күнінде үк, Башқұртстан татар ұйышмалары вәкілләрі ашығыш кеңесме өткерді. Һәм тағын бір атнадан ұшырашып, Ринат Закировның білдіруләріне өз мүнәсәбәтләрін жеткіргә килешкән иде. Менә шул кеңесмәне Башқұртстан татар конгресы башқарма комитеты атна кеш-кешендә ұйыштырды. Сөйләшүне Башқұртстан татар конгресы башқарма комитеты рәйсе профессор Мәҗит Хуҗин ачты һәм кайбер мәгълүматларны бирде. Аның сүзләренчә, Ринат Закиров Башқұртстан татарларының проблемаларын бик яхшы белә. Хәтта ул проблемаларны Ринат Закиров үзенең татарлар үзгәрүчән дөньяда исемле китабында да язган иде ди Мәҗит әфәнде. Бездә аңа Башқұртстан татарлары проблемалары турында әледән әле хак мәгълүматлар биреп турдык. Шуңа күрә дә Ринат әфәнденең Уфага килеп 200 юлланып сөйләве тагында ныграк аптыратты ди Мәҗит Хуҗин.
Шундый сорау туа. Менә шушы документларны үз кулым белән аны ихтирам итеп Қорт күнімдә профессор болып оңа барып кулына бердім. Мында бит ашықтан ашық әтілген. Міне бұл справканы, міне біздің Башқарма комитетінің ағзасы, міне Илдар әфенді ұлтыра. Міне біз 2007 елда қабыл еттік декабрда. Бір кімде республикада, бір ғалим кішіде, бір практикадан келген кішіде оны керек оқмады. Мында барсы да дұрыс жазылған. Шынки оларға барсына да біз олдық деп, бізге официал хабар берділер. Ринат әфендінің мында келіп 14-ші октябрда бір кімге де әкмейші, әйме бір кім біледен хиттат мүсілманнар ғадәті бойынша икіріп, исенләшіп чықса да, сәяси проблемалар турында сөйләшмесе де, біз оңа шай қойып, аның келіп, Безнең белән исәнләшкән өчен рәхмәт әйтәрәм.
Профессор Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, бүтән дөнья татар конгрессы башлыгы, Башқұртстан татар конгрессы башкарма комитетының 2007 елда сайланган агъзалары белән бәйләнешен тәмам үзде. Хәтта бүтән дөнья татар конгрессының 4-нче курылтайына Уфага килеп рәсми хакимиятләр белән генә делегатлар җыйды булды. Шуннан безнең ризасызлык белдерелгәч кенә Татарстан хөкүмәте безгә өстәмә рәвештә 65 урын бүлді дей Мәҗит Хуҗин. Кеңешмәдә чыгыш ясаучылар арасында Ринат Закировка бик каты бәрелмәскә кирәк дип әйтүчеләр дә булды. Ул Уфага килеп китмәгән булса, Башқұртстан татар конгрессы һаман да йоклап яткан булыр иде. Ә хәзер без селкенә башлады дип белдерде андыйлар. Башқарма комитет әгъзаларыннан рәйс Карашурин, Әсхәт Хурманаев һәм башкаларның чыгышларында нәкъ менә шундый фикерләр яңгырады. Әсхәт Хурманаев әйтүенчә, Башқұртстан татар конгрессы шәнлеге шынлап та бик сүлпән ұйыштырыла. Мында безнең дә ғайып зур. Безгә үзебезнең гамәлләре безне дә айык акыл белән бәйләп зарур. Тәгаен эшләребез бик аз бит, диде ул. Башқұртстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты агзасы Рамил Бигнов сүзләренчә, Ринат Закиров кулы белән Башкортстан хакимиятләре республикадагы татарларны бүлгәләргә, аларны капма-каршы куярга җыена. 2010 ел башында рәсми җитәкчелекнең Уфада Башкортстан татарлары җыенын оештыруы һәм анда әлеге татар оешмалары вәкилләрен катнаштырмаска тырышуы шуңа дәлил, ди Рамил Бигнов. Моны булдырмас өчен Ринат Закиров белән очрашып сөйләшергә һәм бөтен дөнья татар конгрессы белән Башкортстан татар конгрессының берлектәге утырышын үткәрү кирәк, ди Рамил Бигнов.
Закир Хитташ мондай политикасын, аның мондай эше беренче генә түгел. 2 ел тамын азат 8-дә мә килгән ие, безнең 8 алдыннан үткәрә алдыннан килгән ие, шундый ук максат белән. Безнең 8-ны үткәрмәскә, альтернатив оешма оештырырга, бу бүтәндә вне очередной 8-ны үткәреп, яңа оешма ясарга дигән карар уже чыккан дигән сүз уже. Ул бар үткәреләчәк, киләсе гандый каралдыгачтан Рахимов әйткән, әйе, үткәрәбез дигән, яңа оешма ясыйбыз дигән инде. Болар бу политика кемгәдер Татарстанда уңайлыдыр. Памилләрне әйтеп тормыйм, зур политика кермәйбез, сәясәткә кермәйбез. Без үзебез Закировның ролен монда барлык күрсәтергә тиеш.
Рамил Бигнов фикеренчә, әгәр 2010 ел башында Уфада республика татарлары корылтайын рәсми хакимиятләр генә оештырып, анда яңа татар конгрессы төзелсә, бу Башкортстан татарлары мәнфәгатьләрен сату булачак. Ул конгресс рәсми хакимиятләрнең тагын бер кисә оешмасы гына булачак. Ә татар проблемаларын күтәрмәячәк, ди Рамил Бигнов. Аның әйтүенчә, моңа ризасызлык йөзеннән Башкортстан татар конгрессының бөтен дөнья татар конгрессыннан чыгуы мәсьәләсендә күтәрү кирәктер. Ләкин бу фикер белән кайбер агзалар килешмәде. Киңәшмә азагында башкарма комитет агзалары Ринат Закировның Уфага сәфәренә бәйле бер карар өлгесен әзерләде. Аңа кайбер өстәмәләрне кертеп биткәч, киләсе атнада кабул итү һәм тиешле урыннарга җибәрү турында килешенде. Алдагы атна азагында Уфада Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге җыелышы да үтәчәк. Анда да Башкортстан татарлары артында алып барылган сәер уеннарга карата мөнәсәбәт белдерү кирәклеге яңгырады. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бүген Русия президенты Казанга килде, ә аңа кадәр Сербиядә рәсми сәфәрдә булган иде. Европада иминлек системасын яңарту мәсьәләсе Русия президенты Дмитрий Медведев телгә алырга яраткан мәсьәләләрнең берсе булып тора. НАТО һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кебек институтларны Мәскәү искергән дип саный һәм алар орнына яңаны булдырырга тәкъдим итә. Шушы мәсьәләне Медведев бу атнада Сербиягә сәфәре вакытында яңадан күтәрде. Микрофон алдында Оли Гылми.
Русия президенты Дмитрий Медведев Белградка саллы бүләк белән килде. Ул Русиянең Сербиягә миллиард ярым доллар кредит бирәчәген игълан итте. Моннан тыш, тарафлар энергетика һәм гадәттән тыш хәлләрдә хезмәттәшлек итү турында килешүләр имзалады. Ләкин эш икътисад белән генә шикләнмәде. Медведев берничә сәяси белдерү ясады. Беренчедән, аның бу сәфәре Белградның нацилардан азат ителүенә 65 ел тулу уңаена туры китерелде. Бу уңайдан ясаган чыгышында ул чираттагы тапкыр тарихны бозып күрсәтүләргә юл куелмаячак дип кисәтте. Моннан тыш Медведев Косово мәсьәләсенә дә тукталды. Сербия президенты Борис Тадич белән үткәргән матбугат очрашуында ул Русия Сербиягә бөтенлеген саклап калуда алга таба да ярдәм итәчәк. Бу ярдәм халыкара канунларга нигезләнгән дип белдерде. Ни өчен Мәскәү бер яктан Косовоның бәйсезлегенә каршы чыга, икенче яктан Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген таный дигән сорау буласын алдан чамалапмы, Медведев Балканны Кавказ белән чагыштырмаска чакырды. Көньяк Осетия очрагында сүз хәрби һөҗүмгә каршы тору турында барды дип кырт кисте ул. Ниһаять, Медведев үзенең иң яраткан темаларының берсенә Европада иминлек мәсьәләсенә тукталды.
Подготовка и подписание договора о европейской безопасности стало бы началом для формирования
Европада иминлек турында килешүне имзалау Евроатлантик түбәгендә бердәм иминлек киңлеге булдыру эшенең башы булыр иде. Бу бар илләргә дә бер тигез иминлек гарантиясе бирер иде. Аларның нинди генә хәрби берлекләргә я оешмаларга керүләренә карамастан.
Вне зависимо от того, к каким интеграционным объединениям они относятся.
Европада яңа иминлек концепциясен булдыру тәкъдимен Медведев узган елның җәендә күтәреп чыккан иде. Рәсми Мәскәү, НАТО һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кебек институтларны инде искергән. 21-нче гасырның янауларына каршы тора алмый дип саный һәм алар урынына яңа структура булдырырга тәкъдим итә. Мәскәүнең бу тәкъдиме бер яктан НАТОның киңәюенә, икенче яктан Кушма штатларның Европада ракета калканы урнаштыру ниятенә каршы адым дип кабул ителде. Ләкин Обама ракета калканын үзгәртергә карар иткәннән соң да Медведев үз фикереннән баш тартмаганга ашаган. Аның Белградта ясаган белдерүе шул турыда сөйли. Кайбер күзәтүчеләр бу белдерүнең нәкъ менә Белградта ясалуына игътибар итеп, Мәскәү үз карашларын алга сүргәндә Сербиягә таянмакчы була дигән нәтиҗәгә килде. Бер яктан Сербия НАТОга кирергә җыенмаган Балкан иле. Күптән түгел анда НАТО вәкилчелеге ачу тәкъдиме зур каршылык чараларына сәбәп булды. Әмма икенче яктан Сербия Европа берлегенә кирергә тели. Шушы атнада гына берлекнең киңәю өчен җаваплы вәкиле Оли Рен Белградка килеп, Сербияның интеграция юлында уңышлары булуын әйтте. Әмма Белградның кайбер мәсьәләләрдә Мәскәү ягын алуы, белгечләр фикеренчә, аның Европа берлегенә таба юлында кыенлыклар тудырала. Ахыр шиктә Европа белән эш иткәндә ихлас булырга кирәк ди. Белградтагы иминлек һәм демократия институты башлыгы генерал Нинослав Крстич. Аңлавымча, Сербия Европа белән уртак сәяси, мәдәни, икътисади кыйммәтләр булдырырга тели. Шул ук вакытта уртак иминлек эшләреннән читләшә. Минемчә, бу Европа берлегенә карата гадел дә, ихлас та түгел. Шул ук вакытта башка күзәтүчеләр фикеренчә, Мәскәү белән Белград арасындагы хезмәттәшлек Европа берлегенең Сербияне үзенә тарту теләген көчәйтеп тә җибәрергә мөмкин. Бу яктан караганда Медведев Белградка кредит һәм газ килешүләре генә түгел, ә тагы да зуррак бүләк алып килгән диялар. Брюссель белән булачак сөйләшүләрдә тел ачкычы.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Казан соңгы елларда үзен читтә танытырга төрле туризмны үстерү концепцияләрен эшләргә тырыша, Ефәк юлын өйрәнү проектларында да катнаша. Үзбәкстанда тарихи Ефәк юлыннан файдаланып, туризмны үстерергә һәм чит ил кунакларын үзенә җәлеп итәргә омтыла. Ләкин бу илгә виза алу кыенлыклары туристларны биздерә. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Тар һәм таш сукмаклар зәңгәр диварлы мәчетләргә барып тоташа, кахваханәләрдә шәһәр халкы очрашып гәпләшә, зур урам базарларында сәүдә кайный. Бухарадан алып Семеркандка кадәр, Ефәк юлында урнашкан Үзбәкстанның чит шәһәрләрендә тарихның бу тирән изен әле дә күреп була.
Тарихиңдү, мин асирләр, кичрәкин хан, Үзбегем.
Үзбәкстанның тарихи байлыгы, үзгә мәдәнияте, үзенә хас матурлыгы Үзәк Азия һәм тарих белән кызыксынган күп туристларны үзенә җәлеп итә. Үзбәкстан бу байлыкларны кулланырга тели һәм туризмны үстерү белән кызыксына, ләкин моның алдында торган иң зур проблема виза. Үзбәкстан хакимияте булдыр туризмны үстерү өчен шактый зур инвестицияләр кертте. Азияның төрле шәһәрләренә арзан юлчы ташыган Үзбәк һава юллары ширкәте ушкычларын яңартты, һава алыны заманчага әйләнде.
Үзбек мәгълүмәт шаралары Ифәк юлы өстендә тарихи Хива шәһәренә бу ел 27 меңнән артык шетел туристы килүен әйтә. Лондонда урнашкан бер тур ширкәтенең башлыгы Таня Еванс Европалы туристларның Ифәк юлы һәм Үзбекстан белән шактый кызыксынуын әйтә. Ләкин башка мәшһүр туризм үзәкләренә барган кебек Үзбекстанга ансат кына барып булмый диевенс.
For example, for British people and EU, normally EU is that.
Гадәттә Британ яисә Европа Берлеге ватандашлары Үзбекстанга барыр өчен Ташкенттәге тышкы эшләр министрлыгыннан рөхсәт алырга тиеш. Алар рөхсәт иткәннән соң гына виза алып була. Югыйсә ишлеккә барып турыдан-туры виза алып булмый.
You can't just go to the embassy and get the visa.
Чехияда урнашкан башка бер тур ширкәте Ефәк юлы узган 5 Үзәк Азия иленә бергә сәяхәт программа оештырырга хыяллана, ләкин виза проблемыннан кала. Үзбекстанга ушу бәяләре дә шактый кыйбат. Бу әлбәттә Үзбекстанга барырга теләгән туристларның күңелен төшергән башка бер әйбер. Моңа өстә бу илләрдәге туризм ширкәтләре белән уртак тел таба алмау турист ширкәтләренә шактый авыр хәлдә калдыра икән. Ташкенттәге американ туристларын йөрткән җирле сәяхәт ширкәтендә эшләгән Зариф американ ватандашлары өчен Үзбекстан визасын алу өчен кимендә 10 көн көтәргә һәм 131 доллар акча түләргә кирәк ди.
Я бы сказал, что достаточно, как бы, такая проблема.
Ләкин бөтен эш акчаны түләү белән генә бетми. Министрлык виза таләбен кирәк оларга мөмкин. Ул шагында виза өчен түләнгән акча да кайтарылмый.
Очень много времени теряется на это.
Үзбекстанга виза алу проблемы бар, тик океан арты илләре кебек чит илләргә генә хас түгел. Бу хәлдән күрше илләрдә шактый шикаят белдерә. Таҗикстаннан Үзбекстанга кирегә теләгән бер турист шик буендагы хәлләр турында булай зарлана.
Яни вакыты ки шмо виза мигрет ин кафалаты он намедят ки шмо дохил мешет ба Үзбекстан.
Үзбек визасын гына алу җитми. Үзбек шегендәге сакчыларның шалт итеп кирешне ябу ихтимал. Берне аңлатмасыз. Үзбек илчелеге бу турыда сезгә берне әйтми. Шик бу рәсмиләре белән илчелек арасында бер нинди бәйләнеш яисә уртак хәрәкәт итү идеясы юк.
Яни як
ди Үзбекстанга барырга теләгән бер таҗик ватандашы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 155-нче һәм 156-нчы хадисләргә туктап китәбез. Башта 155-нче хадисның гарапчасы. Сахибут дайни маглулун фи кабрихи ла яфаккухул икзау дайни. Тәрҗемәсе. Бурычлы булып вафат иткән адам кабере ичендә богауланып торыр. Бу богаудан аны борычына үтәвгене азат кылыр. Хазыр инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт биргән аңлатма. Пәйгамбәребезнең шушы сүзләрендәге максат борычлы хәлдә вафат булучы кеше һаман җавап астында димәктер. Моннан котылдыру өчен мәйетнең якыннары ва варислары борыч хуҗаларын ризалатырга тиешле. Ләкин мондый хезмәтне кардәшләргә һәм варисларга калдырып китүгә күрә, һәр кем форсат бар вакытта үзе битерергә вә үзе тамам кылырга кирәк. Әбу Тавот, Алла Тагалә эшләмәскә кушкан улы гинахлардан соң улы булган гинах, борышны түләрлек мал калдырмый үлмәк булыр дигән хадисне риваят итәдер. Риза Фәхреддин, Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның борышлы булып вафат иткән адам кабере ичендә богауланып торыр. Бу богаудан аны борышны түләп генә азат кылыр дигән сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хазыр инде Джавамигул Келим шархында урнаштырылган 156-нчы хадисне укып берик. Ас-сабру инда сатматил уля. Тәрҗемәсе: Сабр кайгының иң әвәлге бәрелгән вакытындадыр. Хазыр инде шуша хадискә Риза Фахреддин хазрат биргән аңлатма. Адам баласы кайгы ва хәсрәтнең иң элек килеп бәрелгән вакытында түзесә ва үз-үзен тота алса, гакылының күндерүе ва юатуы сәбәбеннән әкренләп өйрәнә ва күңелен тәсия кыла башлар. Шуның өчен сабыр дип хәсрәтнең иң әвәл килеп сугылган сәгатендә төзүгә әйтелә. Сабыр хакында вәгъдә кылынган саваплар да шуңа гына буладыр. Сабырның хилафы җәзаг, ягъни кавшау, курку һәм тиран кайгыга төшүдер. Мәгәр дә күңелнең сызлануы, күзләрдән яш чыгуы, тавышсыз елау сабырга хилаф түгел. Чөнки бу нәрсәләр хакында бәндәләр ихтиярсызлардыр. Ибраһим исемле улы вафат булганда пәйгамбәребезнең елавы мәгълүмдер. Бәла ва кайгы килү сәгате белән «Инна лилләхи ва инна иләйхи раҗигун». Ягъни без һәммәбез Алланыкыбыз һәм аңа кайтачакбыз дип дога кылырга мөмкин булса, пәйгамбәребезнең гадәтенә ияре йөзеннән тәһарәт алып намаз укырга тиешле. Бәла ва казалар бәндәләрнең гүнаһларын юа торган сабындыр. Риза Фахреддин пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның «Сабыр кайгының иң әүәлге бәрелгән вакытындадыр» дигән сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Кадерле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез мәрхүм Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәтләренең «Джавамигул Кәлим», ягъни аз харифле, күп мәгънәле сүзләр шәрхе исемле дини хезмәтеннән үзекләр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хайретдин Садык әзерләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең адрес azatlik.org. Шулай ук, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сезгә ике яңалыгыбыз бар. 25 октябрь якшәмбедән Азатлык радиосы яңа яшьлекләргә күчә һәм безнең кичке 7-дәге тапшыру яңадан 1 сәгать дәвам итәчәк. Казан вакыты белән кичке 8-дәге тапшыру булмаячак. Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрлы дулкынның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шул ук көнне 1 сәгатьлек тапшырубыз кичке 11-дә кабатлана. Аны сез 49 метрлы кыска дулкында 5895 яшьлегендә таба аласыз. Әгәр безнең тапшырубызны кичтән ишетми калсагыз, аны икенче көнне иртән тыңлый аласыз. Азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкыннарда интернет һәм иярчен аша тыңлау турында тулырак мәгълүматны Азатлык.орг сәхифәсендә табып була.